Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mješovitom primjenom građanske i konsocijacijske demokratske vlasti u Bosni i Hercegovini bi se moglo postići ravnopravno učešće svih etničkih grupa u vršenju vlasti na svim nivoima, rečeno je danas sa sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Prema profesoru Omeru Ibrahimagiću, bit tog modela je zamjena dosadašnjih partnerskih oblika predizbornog udruživanja stranaka u koalicije, kako bi za tu listu glasali svi narodi u Bosni i Hercegovini kao građani, a ne bi glasali za predstavnike samo svog naroda ili nacionalne manjine. Tema sjednice Kruga 99 bila je 20 godina nezavisnosti i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović će u naredna dva dana sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu privesti kraju pregovore o kreditu od 150 miliona eura za izgradnju 36 km duge dionice autoputa Doboj Prnjavor. U Hrvatskoj već šesti dan traju protesti proizvođača mlijeka, koji traže da se smanje troškovi i da se riješi situacija sa otkupnom cijenom mlijeka. Njihovi zahtjevi su da prosječna otkupna cijena iznosi kao u zemljama Evropske unije. Zbog protesta blokirani su brojni putevi ka Zagrebu i Bjelovaru. Nova runda pregovora Beograda i Prištine dovedena je u pitanje jer albanska strana nije zadovoljna modelom koji za predstavljanje Kosova na međunarodnim forumima predlaže Beograd. Pregovori se trebaju održati u utorak, a predstavnici Europske unije vjeruju da će do dogovora ipak doći. U bombaškom napadu na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 6 pripadnika plemenske milicije koji se bore protiv militanata, a ranjene su još 3 osobe. Sirijski protivnici režima Bašara al-Asada pozvali su za danas stanovnike Damaska na neposlušnost dan nakon velikih okupljanja u glavnom gradu, gdje je u represiji poginulo 4 prosvjednika, među kojima 2 djece od 11 i 13 godina. Arapska liga donijela je prošlog vikenda odluku o pojačavanju ekonomskih sankcija Siriji, dok je upućen poziv arapskim zemljama da obustave svu diplomatsku podršku predstavnicima režima u Siriji. Najmanje 15 osoba je poginulo, a 21 je povrijeđena kada je bombaš samoubica aktivirao pojas sa eksplozivom na ulazu u policijsku akademiju u istočnom dijelu Bagdada. Najmanje 28 osoba je stradalo, a više desetina je povrijeđeno nakon 3 autobuske nesreće u južnoj Kini. Povrijeđeni su odvezeni u bolnice, a provodi se istraga o uzrocima nesreće. U Atini se održava protest sindikata koji zapošljavaju radnike u javnom i privatnom sektoru, a protiv vladinih mjera štednje. Protest se održava manje od 10 dana nakon dvodnevnog opšteg štrajka 2 velika grčka sindikata, a također protiv mjera štednje. Građani Letonije su na referendumu velikom većinom glasova odbacili prijedlog da ruski bude drugi zvanični jezik u toj bivšoj Sovjetskoj Republici. Mnogi Letonci referendum su smatrali pokušajem zadiranja u nezavisnost zemlje, te izražavaju bojazan da Moskva nastoji proširiti utjecaj preko manjine koja govori ruskim jezikom. Iranska revolucionarna garda počela je danas dvodnevne vojne vježbe da bi poboljšala svoje sposobnosti za odbranu zemlje od mogućih spoljnih prijetnji. Sjedinjene Američke Države i Izrael ne isključuju vojne udare na iranska nuklearna postrojenja, za koje kažu da imaju za cilj razvoj nuklearnog oružja. Iran insistira na tome da je nuklearni program isključivo za mirnodopske svrhe, te želi brzi nastavak pregovora o nuklearnim pitanjima s predstavnicima velikih sila. U međuvremenu Iran je obustavio prodaju sirove nafte britanskim i francuskim kompanijama kao odgovor na odluku Evropske unije donesenu u januaru da od 1. jula obustavi uvoz sirove nafte iz Irana zbog sporne namjene nuklearnog programa. Radnici aerodroma u Frankfurtu najavili su stupanje u jednodnevni štrajk, pošto je kompanija Fraport, u čijoj je nadležnosti aerodrom, odbila arbitražni sporazum. Radnici zahtijevaju veće plate zbog povećanja obima posla uslijed puštanja u radi 4. piste. Zbog ranije obustave rada na frankfurtskom aerodromu prizemljeno je nekoliko stotina aviona. Sjeverna Koreja zaprijetila je vojnom intervencijom ukoliko Južna Koreja sutra u vojnim vježbama naruši njene teritorijalne vode. Sjevernokorejska komanda zapadnog sektora upozorila je stanovnike 5 ostrva da se evakuišu u bezbjedonosne oblasti prije početka vojnih vježbi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme. U Bosni u višim područjima sa snijegom, a u nižim sa susnježicom i kišom, koja će postepeno prijeći u snijeg. U Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, koja će krajem dana i prestati. Jutarnja temperatura od -5 do 0, a na jugu do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura od -1 do 7, na jugu do 10 stepeni. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji možete čuti. Specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen očekuje da ova godina bude uspješnija od prethodnih u procesu evropskih integracija.
It will be done and could be done if...
Vjerujem da se to može uraditi ako postoji politička volja, a to bi značilo da bi 2012. Bila godina Evropske unije, odnosno godina akcije.
Zakon o zaštiti intelektualnog vlasništva probudio i na noge digao evropsku i svjetsku javnost.
Ukoliko se akta usvoji kao evropski zakon, postaće osnova na kojoj će vaš internet provider da odlučuje šta i gdje možete vidjeti na netu, šta skinuti, postaviti, bit će vaš zakonski usvojeni veliki brat.
Velika izdvajanja budžetskih sredstava na svim nivoima za vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Jasno je da će ovakav scenario ostati na sceni još dugo, dogod bude se na taj način i tim, dogod se može tako vladati stanovništvo.
Dnevni centri kao spas za djecu sa ulice.
Hram se, toplo nam je, jedemo, pa učimo, daju nam garderobu.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen poručio je kako bi ove godine morao stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina Evropska unija. Sorensen, koji je šef delegacije Evropske komisije na promociji izvještaja monitoring procesa evropskih integracija, koji je izradila nevladina organizacija Vanjsko-politička inicijativa, je također izjavio da 2011. nije bila godina integracija i izrazio nadu da bi to mogla da bude ova godina.
Vjerujem da se to može uraditi ako postoji politička volja, a to bi značilo da bi 2012. bila godina Evropske unije, odnosno godina akcije. Tu imamo problem usklađivanja BH Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Na BH vlastima je da brzo riješe slučaj Sejdić Finci. Sa političke strane veoma je važno u slučaju da Bosna i Hercegovina odluči da aplicira za članstvo u Evropsku uniju, da tehnički dio ovog procesa treba da bude djelotvoran, a bez stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i bez svakodnevne primjene tog sporazuma nema govora o predavanju aplikacije, jer ona neće biti ozbiljno shvaćena. U 2012. godini, pored stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na sceni veoma brzo mora biti globalni fiskalni okvir, kao i program usvajanja AKI-a. Bez ovoga, aplikacija za članstvo u Evropsku uniju također nema smisla.
Sorensen je također ponovio kako nema dileme o tome ko je partner Evropske unije za pregovore o ulasku Bosne i Hercegovine.
We have one partner in Bosna i Hercegovina.
Mi imamo jednog partnera u Bosni i Hercegovini koji će osigurati da BiH kao jedna zemlja ulazi u Evropsku uniju kao jedan član. Ne postoje aplikacije za članstvo koje se izdaju bilo kakvom entitetu, distriktu ili kantonu. To je poziv za zemlju i to se tako treba raditi.
And that's how it needs to work.
Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Kablar je između ostalog izjavila da je višegodišnja politička i institucionalna blokada u Bosni i Hercegovini svoju kulminaciju doživjela prošle godine.
Ne možemo više sebi priuštiti optimizam na osnovu sporadičnih i zanemarljivih primjera pomaka u reformama. Imajući u vidu do koje mjere je zapravo devalviran celokupan proces evropskih integracija u 2011. godini. Evropskoj uniji se, kao što su i naši sagovornici istakli između ostalog, se ne priključuje ispadima dobre volje i pojedinačnim primjerima revnosti državnih službenika. Obimnost zadatka koju Bosna i Hercegovina predstoji u narednih 10 godina da bi sustigla svoje susjede zahtjeva potpunu političku opredjeljenost i sistemsku tehničku posvećenost svim uvjetima koje Evropska unija stavlja pred Bosnu i Hercegovinu, a ne samo za one koji su prihvatljivi u datom trenutku te jedini mogući kompromis u aktualnim političkim prilikama. Višegodišnja politička institucionalna blokada je zapravo svoju kulminaciju doživjela u 2011. godini, pokazavši zapravo da je u našoj zemlji proces evropske integracije još uvijek samo na deklaratornoj razini, te da ne postoji čak ni radni konsenzus oko ključnih pitanja koji su neophodni za proces evropskih integracija.
Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Halid Genjac ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina u proteklih 5 do 6 godina imala period očigledne blokade na evropskom putu.
Mi smo naravno u Bosni i Hercegovini na tu perspektivu članstva u Europskoj uniji gledali kao na mogućnost unutarnjeg integrisanja u svakom pogledu. Gledali smo i kao na mogućnost da se pronađe prava i balans etničko-teritorijalnog i građanskog principa, što zaista Ustav i Dejtonski sa svojim kapacitetima nudi. Međutim, suočavamo se i sa drugim tendencijama koji su apsolutno suprotne tim ciljevima, i umjesto da govorimo o tome da je put u Europsku uniju znači sve to, mi u zadnje vrijeme imamo i sve češće je težnje da put u Europsku uniju znači nešto sasvim drugo, nešto na čemu se u značajnoj mjeri prelama i budućnost Bosne i Hercegovine. I to su problemi s kojima se mi nosimo manje više uspješno, ali kao rezultat toga mi imamo petogodišnju ili šestogodišnju blokadu.
Ocjenu iz analize vanjsko-političke inicijative da Bosna i Hercegovina nije stvorila uslove za stupanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i upućivanje aplikacije za članstvo, Amir Kapetanović, šef odsjeka za europske integracije Ministarstva vanjskih poslova, komentariše ovako.
Čini mi se da je ovo jedna vrlo dobro i sistematično strukturirana loša vijest u dobrom trenutku. Loša zato što ovaj monitoring zapravo govori šta smo sve propustili u 2011. zašto smo to propustili, i što još gore, rekao bih, ponavlja 2010. 2009. i 2008. Dakle, problemi ostaju isti već jedan dugi niz godina, a dobar kontekst ili dobar trenutak što ova izvještaj dolazi zapravo u trenutku jednog novog evropskog zamaha, ja bih ga tako nazvao. Dakle, imamo novo vijeće ministara, smiješi nam se, da kažem, odlađivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, njegovo stupanje na snagu. Smiješi nam se također mogućnost predaje kredibilne aplikacije ukoliko završimo još par stvari. Imamo evropski paket zakona koji smo usvojili. Dakle, počela se održavati jedna unutrašnja politička dinamika koju do sada nismo imali. I to svakako možemo nazvati jednim dobrim trenutkom.
Reforme za Europu.
Činilo se da će proći nezapaženo tek kao još jedan međunarodni sporazum preko okeanskih partnera Europe i Amerike, ali nacrt zakona o zaštiti intelektualnog vlasništva akta probudio je i na noge digao evropsku i svjetsku javnost. Polazeći od potrebe da od piraterije zaštite autore filma, muzike i svih sadržaja koji se sada besplatno dijele internetom, a njihovi autori od toga nemaju ništa, kreatori zakona su zamislili da se uspostavi čvrsta kontrola ko šta i kako radi na globalnoj mreži, što je prepoznato kao uvođenje cenzure i opšte kontrole. Nacrt zakona, koji još od 2006. kruži zakonodavnim komisijama, stupit će na snagu tek kada ga ratifikuju sve evropske članice i Evropski parlament. Međutim, već neke od evropskih država odustaju od toga, a prije par dana je i Evropski sud za ljudska prava donio presudu. Socijalne mreže poput Facebooka i Netloga nisu dužne da kontrolišu šta i kako rade njihovi milionski korisnici. Pripremio Elvir Bucalo.
Da li smo došli do tačke od koje će slobode biti upitne ili apsolutne? Moguće da su se slično pitali i u staroj Grčkoj, ali tamo nisu imali internet. Do sada najdemokratskiji prostor razmjene informacija, postojanja, biznisa, zabave, pa i kriminala. Internet je, neko bi rekao, došao kao logičan čin globalizacije, čineći tako baze podataka, često čuvane i skrivane, lako dostupnima milionima, ukoliko neko od hakera odluči da bude tako. Nije se jednom desilo da povjerljivi podaci u različitim korisnicima trgovačkih kuća, banaka, ustanova svih vrsta budu otkriveni, sve do špijunskih zamkova poput CIA i FBI. Tako su politički analitičari iz Teksasa, Stratford, koje redovno pažljivo slušaju i u Washingtonu i koji se, pored ostalog, bave i dijeljenjem savjeta kako izbjeći da vam neko zaviruje preko ramena, redovno namijeti hakera koji sa njihovim povjerljivim stranicama šetaju kao po svojoj kući. Špijuni su svuda, reklo bi se, pa nije zato ni čudo da pomalo paranoidno šef te organizacije dijeli savjete Amerikancima. Pokazujete dobar oprez ako se vozite na posao ili sa posla, osmatrate okolo, gledate u ogledalu, pogledom potražujete sumnjive automobile, ljude koji bi vas možda mogli pratiti. Kontrolišete da li se isto vozilo ili osoba kreće za vama. Svaka porodica ili osoba ili menadžer neke firme mora biti svjestan osnovnih mjera sigurnosti. Tako razmišljaju Amerikanci, i ne samo razmišljaju. Pod njihovim pritiskom je Evropska komisija, ne pitajući nikoga, potpisala sporazum zvani ACTA, koji bi trebao da štiti originalnost proizvoda, ideja, intelektualnog vlasništva. Ukoliko se ACTA usvoji kao evropski zakon, postaće osnova na kojoj će vaš internet provider da odlučuje šta i gdje možete vidjeti na netu, šta skinuti, postaviti, biće vaš zakonski, usvojeni veliki brat. Treba li se protiv toga boriti ili taj zakon prihvatiti kao logičan odgovor na sve prisutniju internet pirateriju, gdje svi mogu sve imati i to besplatno, ostavljajući tako autore materijala, filmova, muzike, programa i slično bez zarade? Internet je sloboda za sve i to bez razlike, pozivaju uglavnom mladi Europe, i na vijest da će ACTA od polovine godine biti na glasanju Europskog parlamenta, koji po sistemu uzmi ili ostavi, mora da iskaže svoje mišljenje, dižu glas. Dole cenzura, dole diktatura, vrijeme je za novu revoluciju, internet revoluciju. Čini se da je Evropska komisija, potpisujući s Amerikom još par njenih satelita, sporazum o tome kako će ACTA stupiti na snagu u Europi, te tako biti europska verzija već postojećeg američkog zakona, čini se dakle da je komisija sama sebi time zabila nož u leđa. S obzirom da je riječ o međunarodnom sporazumu, onemogućilo je Evropskom parlamentu da ga eventualno modifikuje i ugradi elemente zaštite privatnosti Evropljana. Međutim, kako je parlamentarno da neophodno da ACTA stupi na snagu, parlamentarci su s pravom krivi na komisiju. Toliko da je sadašnji predsjedavajući parlamenta, njemački socijalista Martin Schulz, javno stao protiv ACTA. Nije nevažno. Za stupanje na snagu novog zakona o cenzuri interneta neophodno je da ga ratificiraju i sve organizacije i evropske članice. Teško će biti tako, jer su potpisivanje ACTA zaustavili u Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj, i to nije sve. Globalna organizacija Internet Pirata, Anonymous, najavila je opšti rat Americi i europskim režimima zbog pokušaja nametanja diktature. U tom ratu svakodnevno obaraju internet stranice vladinih agencija na obje strane okeana, a kao najnoviju najavljuju akciju Crni mart, gdje pozivaju sve stanovnike planete da tog mjeseca prestanu plaćati za filmove, njihovo iznajmljivanje, prestanu kupovati muziku preko interneta ili u prodavnicama, već se okrenu piratskim stranicama, nadajući se da će tako na koljena oboriti multinacionalne kompanije koje ubiru profiti koje, vjeruje se, stoji iza spornih zakona o kontroli svih i svuda. U protestu podržavamo Crni mart, potpuni bojkot copyright materijala, nećemo gledati vaše filmove, nećemo kupovati vaše proizvode, nećemo gledati vaše programe, kupovati vašu muziku. To je naša akcija koja će umanjiti vrijednost vaših akcija. Vaše proizvode ćemo bojkotovati od 1. do 31. marta 2012. Znanje je besplatno. We are anonymous. We are legion. Mi smo Anonymous. Nećemo dopustiti cenzuru. Nećemo dozvoliti pritiske. Očekujte nas. We do not forget oppression. Expect us.
Eurozona. U Bosni i Hercegovini prema nedavnom istraživanju UNESCO-a ima više od 15% nepismenog stanovništva, što je svrstava u rang nerazvijenih afričkih zemalja. Uporedo s rastućom nepismenošću povećavaju se izdvajanja za vjerske zajednice. To je rezultat istraživanja koje je ekonomska analitičarka Svetlana Cenić uradila za fondaciju Centar za zastupanje građanskih interesa. Ona je analizirala izdvajanja budžetskih sredstava za vjerske zajednice u Federaciji i Republici Srpskoj i distriktu Brčko za 2010. i 2011. godinu, pripremio Erdoğan Katana.
Entiteti u Bosni i Hercegovini i distrikt Brčko u 2010. godini iz budžeta su izdvojili 24 miliona i 157 hiljada konvertibilnih maraka za vjerske zajednice. U 2011. godini i pored ekonomske krize izdvojeno je 25 miliona i 582 hiljade maraka za vjerske zajednice, ili oko 6% više, podaci su ovog istraživanja. Ekonomska analitičarka Svjetlana Cenić ističe da se ovi podaci ne mogu smatrati potpuno tačnim, zbog različitih budžetskih sistema koje imaju entiteti i distrikt Brčko, ali i zbog toga što je od 63 opštine u Republici Srpskoj obrađeno 46 budžeta, Ceničeva je navela pojedinačne podatke za 2011. godinu.
Brčko distrikt 1,5 miliona, Republika Srpska je otprilike, znate, taj doboj je uvijek sporan, 2,5 miliona plus 630 hiljada i 50 hiljada po zakonu o naknadama za korištenje prirodnih resursa, a u Federaciji je to 21 milion otprilike.
U Republici Srpskoj i distriktu Brčko sredstva se izdvajaju za rad vjerskih zajednica i obnovu i izgradnju vjerskih objekata, a u federaciji pored toga znatna sredstva se izdvajaju za vjerske škole i institucije. U 2010. ova stavka je iznosila 14.575.000, a u 2011. godini 12.677.000, kaže Ceniševa.
Ja zaista, iskreno da budem, nisam znala da imamo toliko i katoličkih i bošnjačkih škola, gimnazija, obrazovnih centara.
Prema riječima Ceničave, to što iznosi izdvajanja u Republici Srpskoj djeluju simbolično u odnosu na zbir iz federacije, zamagljuje istinu.
Mi u Republici Srpskoj imamo jedan drugi problem, a to je da svaka opština ima svoju krsnu slavu, svaka institucija javna ima krsnu slavu koja obeležava, koja ide na teret poreskih obveznika i na teret prihoda i rashoda u svakom od preduzeća, što ne može, što se kosi totalno s onim da smo mi sekularna država, jer kažem, ako ministarstvo možda ima krsnu slavu, opština možda ima krsnu slavu, tu onda dolazimo i do onog pitanja diskriminacije.
Izdvajanje za vjerske zajednice je i regionalna tendencija, jer i Hrvatska i Srbija izdvajaju znatna sredstva. Pa tako Hrvatska izdvaja oko 310 milijuna kuna ili oko 84 milijuna konvertibilnih maraka, a ove godine u Srbiji će se izdvojiti 678 milijuna dinara ili oko 12 milijuna maraka za vjerske zajednice iz budžeta, kaže Ceničeva.
Od tih, recimo, izdvajanja u budžetu Srbije čak je predviđeno, ne znam, za zaštitu nacionalnog identiteta. Pa tako je, eparhije Srpske pravoslavne crkve u Republici Srpskoj dobijaju pare, to je nekih 266 miliona izdvojeno za zaštitu nacionalnog identiteta, da čuvaju nacionalni identitet. Zašto ovo pominjem? Kod nas je zapravo sve izjednačeno. I u Bosni, i u Hrvatskoj, i u Srbiji imate ono vera jednako nacionalni identitet, što mislim da je porazno po sve nas.
Poredeći ovo sa nekim drugim zemljama, Ceničeva je istakla.
U Sjedinjenim Američkim Državama uopšte nema izdvajanja. I ne daje se iz budžeta za vjerske zajednice, jer će svaka neka zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama onoliko koliko štite njihove interese, toliko će dati svojih doprijeloga, donacija ili koje čega, ali neće to biti budžetska stavka, jer po zakonu nisu ni obavezni. Vjerske zajednice su oslobođene i plaćanja poreza na dodatu vrednost na većinu stvari. Pa onda sve to kad se sebere, ipak su izdvajanja mnogo veća i mnogo više društvo daje. Pitanje je šta mi dobijamo. Manipulacija stanovništvom je ogromna, tako se ostaje na vlasti, tako se kupuje vlast i recept je potpuno jednak. Upravo sam davala te primjere gdje se vidi da se izjednačava versko i nacionalno. Šta ćemo s onima koji su ateisti i šta ćemo s onima koji pripadnost svoje naciji naravno ne određuju prema tome kojoj i veri pripadaju. I jasno je da će ovakav scenario ostati na sceni još dugo, dogod bude se na taj način i tim, dakle, kažem, najnižom vrstom manipulacije, a to je tim osjećanjima, dogod se može tako vladati stanovništvo.
Dnevni centri za djecu koja se na taj način sklanjaju sa ulice, bilo da prose ili se bave nekim radom ili nemaju normalne uslove za život u svojim porodicama, prema iskustvu i modelu evropskih zemalja sve više pronalaze mjesto i u zemljama regije, pa tako i u Bosni i Hercegovini. O dnevnim centrima za djecu koja obavljaju rad na ulici više ćemo saznati od Aide Džugum.
Hladnoća i snijeg koji su proteklih dana okovali Bosnu i Hercegovinu najteže su pogodili beskućnike, a među njima je sve više djece koja su zbog siromaštva ili nekih drugih razloga prinuđena da rade i spavaju na ulici, bez krova nad glavom i roditeljskog staranja. Ekipa dnevnog centra u Sarajevu pronašla ih je i smjestila u nadležnu instituciju, kaže koordinatorica centra Kanita Kulić.
Sad za sad znamo da ih ima petero ili šestero. Radimo na principu zbrinjavanja te djece ili dovodimo u dnevni centar ili ih smještamo u institucije socijalne zaštite koje se bavi zbrinjavanjem djece. Nosimo im čajeve, garderobu, hranu. U svakom slučaju brinemo o tome da ne bi došlo do nekih tragičnih situacija.
Kroz dnevni centar u Sarajevu koji postoji gotovo 3 godine, do sada je prošlo oko 350 mališana koji su dobili neku vrstu pomoći, obrok, odjeć, ili samo lijepu riječ na koju ova djeca nisu navikla. Potiču iz porodica koje žive ispod linije siromaštva, bez primanja posla, a nekad ta djeca nemaju ni matični broj. Tu su i porodice koje ilegalno borave na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Od tih 350 djece možemo reći da je stotinjak njih su redovni korisnici, dolaze jednom u 7 dana ili jednom u 15 dana ili svaki dan, a ostali su djeca koja povremeno dođu u kanton Sarajevo, tu su za vrijeme ili turističke sezone ili određenih manifestacija koje im omogućavaju pod navodnicima bolji posao.
12-godišnji dječak dolazi gotovo svaki dan u dnevni centar. Živi sa starim bratom i radi na ulici.
Dođemo ovdje igram. Nije ovako, odemo, čitimo snijeg. Ako sad pa dak na ljeto neto radimo, napijato brodam.
Dolaze i djeca koja su iz stabilnih porodica, ali samo zato što su Romi, društvo ih diskriminiše.
Pa ja se igram ovdje i dolazim nekad ovdje. Dolazim da radim zadaću i kada uradim zadaću, onda ću se igrat.
Igram se, toplo nam je, jedemo, pa učimo, daju nam garderobu.
Za ono što dobijaju u dnevnom centru, djeca su zahvalna, ističe Gordana Lisovski, koja je vanjska koordinatorica centra. U 3 godine koliko radi u centru, nailazila je na razne situacije. Jednu je posebno zapamtila.
Kad jedan dječak došao i tako pita može li se okupati, ja sam ušla u kupatilo, u stvari pripremila njemu stvari sve i rekao mu evo sad ti idi pa se okupaj. I onda je on izašao iz kupatila i pitao me a kako, šta sad? Ja mu tako kažem, ja sam mislila da ne zna kako topla hladna voda i da sam tako odvrnula česmu, pokazujem i on meni kao u jednom momentu govori a pa odatle voda ide? I onda sam shvatila u stvari da on nikad nije imao prilike da se okupa dotad u normalnoj kadi gdje voda je normalna i sve to. U tome je bilo nešto šokantno, težak imao neki 7 godina ovako.
Dnevni centar u Sarajevu sarađuje sa kantonalnim zavodom za socijalnu zaštitu. U ove 3 godine finansijskih je pomagala i nevladina organizacija Save the Children Norway, koja pomaže i slične dnevne centre u zemljama regiona. Kanita Kulić smatra da je Sarajevski dnevni centar doprinio da život djece koja rade na ulici bude bolji i bezbrižniji.
U zadnjih godinu dana rada imali smo 3 akcije suzbijanja prosjačenja u smislu da smo detektovali organizovano vrbovanje djece u kantonu Sarajevo s ciljem prosjačenja i zarađivanja ogromnih suma novca. Postoji informacija da djeca zarađuju i do 200 konvertibilnih maraka za jedan dan na određenim lokacijama u gradu putem prosjačenja ili pranja vjetrobranskih stakala. 54 smo upisali u redovan školski sistem. 93% naših korisnika dobilo jedan od identifikacijnog dokumenta, obzirom da znamo da ta djeca nikad nisu bila prijavljena. Činjenica da svaki dan provode ovdje i da imaju mogućnost izbora, dakle da mogu da biraju između 2 olovke, između 2 majice.
I u Beogradu postoje slični centri za djecu koja rade na ulici, kaže koordinatorica Milica Đorđević.
Prvo svratište za djecu u Beogradu je otvoreno avgusta 2007. godine. Nakon toga su otvorili još jedan program koji se zove Dnevni centar za djecu. On je otvoren krajem 2010. godine, tako da danas u Beogradu postoje 2 programa u koja deca koja su uključena u život i rad na ulici mogu da dolaze. Dnevno ukupno oba programa koristi oko 40 dece po programu. Oba programa nude jedan osnovni set usluga koje deca mogu da koriste, a to znači da mogu dođu da jedu, da dobiju toplu garderobu, da se okupaju, da dobiju osnovnu zdravstvenu negu od medicinske sestre, rade specijalni pedagozi i psiholozi i socijalni radnici u programu.
Principi rada i u Beogradskom i Sarajevskom dnevnom centru na razlikuju se od onih koji se koriste u zemljama Evropske unije. Razlika u načinu finansiranja i u odnosu vladajućih struktura prema toj djeci, navodi Milica Đorđević.
Poznati lisabonski model rada sa djecom koja se nalaze na ulici je podrazumevao socijalne radnike, učitelje i volontere koji su izlazili na ulicu tamo gdje su djeca i sa djecom na licu mjesta radili na motivaciji da se djeca uključuju u obrazovni sistem, da se smještaju u neke druge institucije, da se porodici pruži pomoć. Tako da je taj način rada isti, s tim što ono što je osnovna razlika jeste što su druge zemlje uložile mnogo više financijskih sredstava i političke volje u tome da se takva aktivnost sprovede do kraja. To nisu bili izolovani pokušaji nekih udruženja građana i nevladinih organizacija koji sami ne mogu to da urade.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo pripremili za današnju emisiju, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hađi Hasanović. We'll be right back.